halkani waa Washington laantafka Soomaaliga idaacadda VOA oo aad ka dhageysataan muujadaha gaagaaban ee hirarka filimada ee magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan bogeyna voasomali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiin ba meel kastoo aad joogtaan waa subax talaada ah 12 bisha noombar sanadkuna waa 2019 saacaduna haatan afrikada bari waxay tilmaamaysaa 6:00 subaxnimo washington dc na waa 10:00 habeenimo yaadeena saaki caalamkan waxaa idin soo jeedinaya falastiin axmed imaan iyo anigu ah ibraahim xasan daanduri
wabdigu xorka iyo madaxweynaha dowladda federaalk soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi maxamed farmaajo wabdigaasna waxay halkan loogu yimid in laga qayb galo shir la-ay leedahay adduunka dhan looga iman doono ama looga yimid qaramada midoobay hogaaminayso
kaasina wuxuu ahaa wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda soomaaliya oo ka waramaya safarka madaxweyne farmaajo ee nairobi warbixin ayaanu idinkaga haynaa
sidoo kale waxaad idaacaddeenna aad ku maqli doontaan wasiirka gaadiidka ee Soomaaliland oo ka waramaya shirarka iyo weliba dhismaha wadooyinka deegaanadaasi
sidoo kale waxaad dhegaysan doontaan madaxweyne Erdogan oo booqasho rasmi ah toddobaadkan ku imanaya Maraykanka iyo qodobo kale marka horese ku soo dhawaada warkii caalamka inkastoo sanadihii dhowaa uu jab weyn soo gaaray ururka argagixisada ee Al-Qaacida ayaa haddana waxay u muuqataa in weli uu jiro adkaysi iyo dib u soo kabasho ay mar kale awoodoodii ku ballaarinayaan wadamada ay qalalaasuhu ka jiraan ee dunida waxaana arrintan digniin cusub ka soo saaray qabiiro la socda arrimaha argagixisada qabiiradan waxay sheegeen in hadda kooxda jihaadiyiinta ahi ay isku dayayaan inay dib isu soo abaabulaan isla markaana ay xiriir la yeeshaan kooxaha xagjiriinta ee gudaha wadamada qaar ka jira gaar ahaan qaybo ka mid ah Afrika iyo Bariga Dhexe qabiiradan ayaa sidoo kale sheegay in kooxdani ay si hoose uga shaqeynayso dhowr goobood oo kala duwan iyagoo dhisaya isbahaysiyo cusub sidoo kalena boorka ka jafaya oo cusboonaysiinaya xiriiradoodii hore xiisadaha socda ee siyaasadda iyo ammaan darrada ee ka jira wadamada Yemen, Libya iyo Syria ayaa waxay dhammaantoodba fursad cusub u fidinayaan Al-Qaacida in ay dib u soo xoogaysato
dalka yar ee Gambia ee ku yaalla galbeedka Afrika ayaa qaatay tallaabaan caadi ahayn iyadoo uu gudbiyay dacwad ka dhana dalka Myanmar oo ku eedeynayo in Myanmar ay xasuuq u geysatay qowmiyadda muslimka ee Rohingya taasi oo ku qasabtay in kumanaan kun ay ka qaxaan dalkaasi oo ku yaalla Aasiya dalka Gambia oo heysta taageerada 17 dal ee iyagu xubnaha ka ah ururka iskaashiga Islaamka ayaa dacwadaas waxa u gudbiyay maxkamadda caalamiga ah ee ICJ laga bilaabo bishii August ee sanadkii 2017 ayaa ilaa 700,000 oo muslimiinta Rohingya ah iyagu ka carareen olole naxariis darro ah oo ay kula kaceen militariga Myanmar oo ka jawaabayay weeraro Myanmar ay ka geysteen mintidiin muslim ah oo ay ku direen dhowr saraakiil booliis iyagoo markaasina waa qowmiyadda Rohingya ah u cararay dalka Bangladesh oo ay daris yihiin dalka Myanmar
subax wanaagsan dhegeystayaal meel walba aad nagala socotaan waxaa magaalada Nairobi ee dalka Kenya shalay gaaray madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo warbixin ku saabsan safarka madaxweynaha iyo ujeedkiisa waxaa Nairobi nooga soo dirtay wariyaheena intisaar saalax madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya maxamed cabdullaahi farmaajo iyo wabdigu hoggaaminayo ayaa shalay galinkii dambe waxa ay soo gaareen magaalada Nairobi madaxweynaha iyo wafdigiisa ayaa waxay ka qayb galayaan shirka dadka iyo horumarinta ee ICBD wasiir dowlaha wasaaradda arrimaha dibadda Soomaaliya Cabdiqaadir Sheekh Axmed ayaa waxa uu ka warbixiyay safarka madaxweynaha iyo muhiimadda shirkan uu leeyahay Soomaaliya
waxaan soo gaaray magaalada Nairobi wafdiga xorka iyo madaxweynaha dowladda federaalk Soomaaliya mudane maxamed cabdullaahi maxamed farmaajo wabdigaasna waxay halkan loogu yimid in laga qayb galo shir la-ay leedahay adduunka dhan looga iman doono ama looga yimid qaramada midoobay hoggaaminayso oo looga hadli doono populationka ama dadka iyo horumarka. Shirkaasna muhiimad weyn ayuu u leeyahay Soomaaliya, sababtoo ah sidaad ogtahayba Soomaaliya waxaa ku nool dad aad u fara badan oo dhalinyaro ah. Dhalinyaradaasna u baahan waxyaalo fara badan oo ka mid tahay daryeelka caafimaadka, waxbarashada, shaqooyinka. Marka laga hadlo sidii mujtamaca u horumari lahaa, waxyaalahaas oo dhan ayay ka caawin doontaa in Soomaaliya ay soo bandhigto. waxaa kaloo Soomaaliya madaxweynaha ka jeedin doonaa shirka khudbad. Khudbadaasna wuxuu ku soo bandhigi doonaa ajendaha dowladda ay leedahay sidii loo horumarin lahaa daryeelka caafimaadka hooyada iyo dhallaanka oo kale, sidii shaqooyin loogu abuuri lahaa mujtamaca Soomaaliyeed. Waa mujtamac aad u dhalinyar, qaaradda Afrika waa qaarad aad u dhalinyar, meesha adduunka kale uu mujtamaca aad gabow u noqday. Marka sidaas daraaddeed shirkan annaga wuxuu noo leeyahay muhiimad aad ugu ballaaran.
Shirkan oo socon doona muddo 2 maalmood ayaa waxaa soo qaban qaadiyay Sanduuqa Qaramada Midoobay ee dadka ee loo yaqaano UNFPA. انتصار صالح حسين VOA نيروبي.
muddooyinkii u dambeeyey waxaa ku soo badanayay Soomaaliland shilalka gaadiidka, kuwaas oo dhimasho iyo dhaawac ba sababay. haddaba wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka maxaa uga qorshaysan yareynta waxyeelada shilalkaasi? Qadar Cakule ayaa wuxuu ka waraystay arrintaasi iyo mashruuca dhismaha wadada Berbera. wasiirka wasaaraddaasi Cabdulaahi Abukar:
Soomaaliland waxaan sameynay dadaalka waxa ugu muhiimsan in la ogaado Soomaaliland 7 sano ugu horreeyay shilalka way jireen, laakiin bini'aadamku si fiican looma dareensana inuu shil inaan dhibaato noocaasa qabno. waxaan ugu dadaalnaa marka ugu horreysa wacyigelinmo fara badan aanu diyaarino, isla markaana daraasad lagu sameeyo. runtii sidaad u sheegtay, 6 bilood hore sanadkan hoos u dhac baa ku jiray boqolkiiba 9.3, laakiin 3 bilooda dambe shilalku way badnaayeen. 2 sababood baana aanu inta badan keena oo gaadiidka uun, laakiin waxaa soo raaca waqtiyada roobabka ay da-aan shilalku way ka bataan sidii caadiga ahayd. marka adigu runtii waliid waan wadnaa daraasadii iyo qorshihan doonayn wax lagaga qabto. waxaan rajaynaynaa sanadkan inaanu soo rogno wax la dhahay MOT, oo ah in gaari kastaba amba waxaan u bixinay iminka baarista badqabka gaadiidka BBT. insha allahu tacaala sanadkan gudihiisa inaanu suurtagelino 7 geerish baa imika la wadaa. waxaa kaloo imika aanu dhaqan kalay wax la dhahdo speed limitationki amba speed governorki, xawaaraha la xadido. markaa taa lafteedana imika waxaan ku guuleystay 200 gaari in lagu xidho. targetkeeduna waxa weyn ilaa 500 gaari oo ah gawaadiidka u kala goosho gobolada degmooyinka inaan ku xidhno. marka dadaalwaan dadaalaynaa, laakiin haddana kula masiibadan waa masiibo caalamiya. waxaanu jeclahay inaan marka horeba in public awareness badan oo dadka loo tuso gaariga inuu saaran yahay inuu yahay sida qoriga oo kale uu sodon qof tiri karo. marka dadku marka hore ma ogeyn gaariga waxa haystaan, waxa ma garanaysaa faa'iido kaliya leh, laakiin faa'iido khasaare wax kasoo bilaabaan sameeyuu leeyihiin. marka runtii dadaallo waa jira, laakiin kolle shilalku way soo kordheen imika 3 bilood ugu dambeeyay.
Wasiir, marka la eego iyaduna waxaa jirtay xagga xirfadlayaasha, laakiin ta xirfadda bal taa ka waran maxaa ka qabateen?
dhibaatadu waa labada wax dhibaatada. markaan daraasada sameyna waxaan u qaadnay waxa primary, waxaan secondary baanu ka dhignay. primaryga waxaa ah 3 shay. waxa weyaan waa gaadiidkiina gaadiid xumo oo ah gaadiidkan dalka keena. marka hore waa gaadiid second hand oo wadanka Japan off-roadka ahaa. sababta labaadna wadooyinka, sababta saddexaadna waa habeen darawalada saddexdaa waan target gareyn. laakiin waxaa jira waxyaabo kale oo secondary ah oo ay ka mid tahay rarka saayidka, mobilka gaariga, mobilka oo mobil wata. waxaa kaloo kamid a aqoon darro, inta badan qofka ku imanaysa beelkan oo keliya beelka waa badbaado. waxyaabaha dadka inta badan may danan jirin. marka imika waxaanu focus ku nahay anagu aan xoog ugu dadaalnaa inaanu wax ka qabano saddexdii primariga aasaasiga ah, oo in darawalkan wax laga qabto, gaadiidkan wax laga qabto, wadooyin maanu dhisin. laakiin insha allah waxaan rajaynayna wadooyin fiican sanadkan 2020 inay gaadiidku mari doonaan. wadadii koowaad baa imikano inoo maraysa 40 kilometer, berbera koridorna imika meel fiican bay maraysaa insha allahu. waxa kaloo rajaynaynaa xagga barigana mashruucan horumarinta Soomaaliland SDF inaanu iyagana ka dhisi doono. marka wadooyinku waa number 1 baa inta badan taasi aaminsanahay inay shilalka keenaan.
dadkeena dhagahooda way ka badatay mashruuca berbera koridor, maxaa caddayn u ah inay hawshaasi dhaqaaqday dhammaystirki doonto?
waxaa fiinaan lahayd inaad tagto goobaha, sababtoo ah shaqadu way socotaa. mashruucu mashruuc yar maaha. marka horeba waxa la dhisay muddo 4 sannadood, لكن لو تارجت كنا لقول عطان صندوق لقول عطان بلاط لقول دم يستروا إمك واحد شد دمادو وتشي هروها إن الله سمايو إلى وضوء وضوء الله استعماله وإن لهلا مركب وضوء الله استعماله جزك مر الحياة مركب التور عن با دايفيرشن روك ولا دم يستري إمك غيبك مدوا على فراي وواحد قاضي أوفلين إنتي سر على قاضي وضوء سيلاب بلاريو فارنجي تارجت كين واحد ولا لقول عطان بلاط إن وضوء الله سنو قدر ما تو إمك تضوء بلاط أي إمك أي مرنا ضال كريم
warar bacay ee aad soo galay magaalada Tusaalahan oo la leeyay in wadadii 200 ee xarkiisay uu qoygeeda maraysay shirkad Chinese CS ama Cisco la ilaahdo ee Uganda musuqmaasuq looga soo saarayo wadamo kale oo Afrika aan wax fiican ka qabano mashruuc intii ku guuleysatay hadana aan dhameystirin ayaa imika ku guuleysatay walaalay taa ugaal kaam xataa
arju in wax imika cid ku guuleysatay oo anaga aan ognahay ma jirto een mashruuca een waxa horta maalgelinaysa dawladda UK waxaana soo marsay een qolada dhaqaalaha magis Afrika wasaaradda iyo hay'adasi ama kambanigaasi ka wada shaqeynayeen imka waxa lagu jiraa wax loo yaqaan due diligence maaneen kambanidi la qiimeeyo een marka horta cid ku guulaysatay ma jirto oo maanta aan xaqiiqin karna
kaasina adigii sar wuxuu ahaa wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo horumarinta jidadka ee Soomaaliland Cabdullaahi Abukar waxaan u warramayay wariyaha magaalada Hargeysa Qadar Maxamed Akul halkaad uu naga la socotaana waa Washington.
magalada Djibouti dalka Djibouti tan iyo shalay waxa ka socday bandhigga todobaadka Afrika ee cilmiga ama science-ka howlahan waxa si gaar ah u maamulaysa hay'adda caalamiga ah ee cilmi baarista ee lagu magacaabo Next Einstein Forum iyadoo howlahani ay ka socdaan waqtigan 39 dal oo Afrikaana wariyaha Djibouti ayaa arrimahan ka wareystay Jaalto Abubakar Usmaan oo ka tirsan hay'adda kulankan soo qaban qaabisay
adaqdaqa waxa ugu horeeyay exposition scientifique waxa loo yeernay yalka baxay jaamacada engineer ama licence ee innovation ka qayb galay waxay bigeen xalada cilmigooda waxay ka projectashooda bi mashruuc bay sameeyeen inta aan doonaynay maanta waxa ahayd maalintii aan waxa odhanay dadkii odhan isku keenay ay aan mashruucan tusnay ay aan dhameynay
way marka in arrimahan maxal uga dhalay jaalto marka leegto in dhalinyarada lagu dhiirigelinayo hawlan
awlaan wallahi horta next Einstein forum waxay doonaysaa inay tusto inay shacab hada dhalinyarada afrikaanka inay leeyihiin khibradooday doonayaan inay tusaan waxa meel kasta waxa la leeyahay afrikaanku itaal male afrikaanku waxba ma qaban karaan halka afrikaanku bilii ama Djibouti ahaato meesha doonta ahaato afrika wax badan bay adduunkan u keenta haddii macdan waxa lagu yaqaan laakiin xagga science kana afrika wax badan bay keentay waa inaan la tuso waa inaan la tuso waxa ay keenayso afrika marka sida ay la gaaro nadii maxaa la raadaa objective kana waxa la qaban qaabiyaa waxa todobaadka science ka afrika dan sanadan waxa laga
kulig looga dhigay
slogan head suscite la vocation pour les sciences waxa ka dhigan tahay
dirigrinta sidii la vocation aan badan
science baska science ku aanu la sheedaweena telefoon baan isticmaalna telefoonkana waa science fiya boqol sanado imika smartphone kana anaku isticmaalayno boqol sanadood weeyaan waa cilmi boqol sanadood resultada cilmi boqol sanadood weeyaan lagu soo shaqeynayay marka nolosheena dhana waa science weeyaan cilmigana de anaku muslimiin baan nahay quraanku wuxuu naga yiri iqra baa laga yiri anku cilmiga waa inaan anaku ku dadaalno tanku waxa la doonayaa inay afrikaanku ina la tuso inay wax tareen inay wax qabteen inay wax qaban doonaan insha Allah in the future Afrika
Aamina Samira Aden oo ka qayb gashay shirarkan ayaa iyaduna ii sheegtay inay ku hanweyntahay mustaqbalka in Afrika ay horumar ka gaari doonto arrimaha sayniska ama cilmiga.
هاوان أمم ولينا يا ويو ما شاء الله أفريكا وحجرة إن ضد علمية مل في عنك جاري وح بدن كبدلي كرا وح بدن كقوان كرا مركا جبوتينا كميت بان هاي ما شاء الله شانس كمل في عنده جزء هذا ما أنت هن مركا وان ها
إذا بدل لك ما حلينا ضد أفريقيا وحياه وفر بدن علمية كورية كرا إن حولك ليلة دجال ما يان هذا تاي مانكي هذا تاي إن نورشي كل عادي جاهد إن بيه إن شغل نمضي إن حصل ما كوري سما علمي هو مردم بروحه ما يان
وارون ولا مودي كرا لكن علمي قلفت جيس أيا لوبه هي هي إن الله دجال ما وحيا بها عين كايا إن عفنا دردا حنونا دا إن أهمن دردا وحصل علمي ك بلغة لوبه دبه هي
لا لغو دورته وحصلت. حد شيء داخل كا هذه علم له لو حصل ولا جي قولي سنين.
ها ها. وين يشوف عندك كي ولا بدي لها هوسا ايه قبل لها. ويجرن أفرق
لحده. شو بيتي كلام حاضر ملاين سعيد كي إن ودمو بربنا ده في كنا سجالي سودن بليشي هي لقى حسنيا إن دين شروينا لسكوبي من دونا ذلك كينيا. مركا إن شو بيتي كلام. علمي بالكم مريا بالله سلام كرام.
والله ما شاء الله جبتي هان ذاك هذا النوع علمكم ملف عن بومريا يا إن أردت جامعة ده كبا حي يا بلا أرك يا درت تبا إني وح هل أبو رص مين يان أو وح سين إصابة اللي جيان فكرة في عنا وده تعاون كرا أفريقيا جبيه دوردم بوده تعاون كرا كما شاء الله ملف عن بالي جوجا بنو أرك يان.
رمضان موسى VOA جبتي.
ونعكسن أيان دقستيال مركلا إذلانا وها دقستان إسان باهين تينا السبحنما أي ويدرين كوسو جيدنا يان فلسطين أحمد إيمان يانو با إبراهيم حسن دان دوري سوصالهن ونا وبشير أبيكر مدحويناها تركيغا رجب ضيب أردوان أيال فيليا انتضبات كان بوقشو أكليم هذا مقادن واشتن دي سي سوغو كولان ليا لانتونا مدحويناها مريكا دونالد ترامب kulkaasi ayaa waxa loo arkaa fursad dib loogu hagaajinayo xiriirka labada dal ee madmadowga ay soo dhexgeliyeen dhowr arrimood oo labada dal isku qilaafsan yihiin wareena VOA Dorian Jones ayaa warbixintan ka soo dirtay Istanbul Falastiin Ahmed Iman ayaa soo jeedinaysa
weerarada militaryga Turkiga ee ka dhanka ah milishiyadka kurdiyiinta Syria ayaa la filayaa in ay noqoto qodobka ugu weyn ee wada hadallada labada madaxweyne madaxweyne Recep Tayyip Erdogan iyo madaxweyne Trump Ankara ayaa u aqoonsan milishiyadka kurdiyiinta argagixiso balse milishiyadkaasi ayaa la olog ahaa Mareykanka dagaalkii lagu jiray kooxda ISIS Kongreska Mareykanka ayaa ku hanjabay cun qabteen baahsan oo la saaray Turkiga una qabteenadaasi ayaa qaarkood waxa ay si toos ah u taabanaysaa madaxweyne Erdogan laftiisa todobaadkan kulanka madaxweynayaasha ayaa imanaya xilli ay meel muhiim ah marayso xiriirka u dhaxeeya isbahaysiga NATO asle Aiden Tasbas oo midowga Yurub golihiisa xiriirka caalamiga ah ka tirsan ayaa waxa ay tiri
there is a long list of problems between the two countries in fact the relationship has never been as bad as it is today
waxa jira liid oo dibaatooyin taasoo u dhaxeeya labada dal dabahantii xiriirkooda marna uma xumaan sida uu hadda u xun yahay dabcan waxa jirta arrimo socda oo ay ka mid tahay fargelinta Turkiga ee Syria iyo diidmada Mareykanka waxa ka socda dhulka waa kuwa aad loogu sii kala fogaanayo marka laga soo tago xiisada labada dal Mareykanka iyo Turkiga ee sii xumaanaysa labada madaxweyne waxay u muuqdaan in ay dhisayaan xiriir wanaagsan oo shaqeeya waxana anka ay u aragtaa intaas ay tahay fursad dib u bilaabi karta bog cusub oo xiriir wanaagsan ah Masud Kasin oo ah la taliyaha madaxweynaha Turkiga ayaa waxa uu sheegay
I'm looking the optimistic perspective this will be bringing new solutions
kulanka taariikhiga waxa uu faa'iido u yahay labada dhinacba waxaan eegayaa dhinaca wanaagsan tani waxay keenaysaa xal cusub iyo hanaan cusub oo labada dal dhexmara
balse qaar ka mid ah siyaasad qeexayaasha ayaa ka digaya in ay Ankara isku halayso oo kaliya in Trump uu xaliyo farqiga labada dal u dhaxeeya taasoo laga yaabo in ay noqoto nidaam ama istaraatiijiyad qatar ah asle Aiden Dambas oo golaha xiriirka caalamiga ee midowga Yurub ka tirsan ayaa tiri
huge strategic mistake on the part of Ankara was to build the entire relationship to reduce it all on President Trump, one man, and it, you know, and basically his tweet. And that is a very risky
thing. Dina Ankara, the in lagu soo koobay madaxweyne Trump oo ah hal qof iyo bartiisa Twitterka. Taasina waa maleyn qaldan, waana jiheeyo yar oo qaldan. Marka la eego heshiis soo jiray in ka badan qarni. Erdogan ayaa rajeynaya in Trump uu ka qaado cunaqabateynta isla markaana ay Mareykanka ka iibsadaan diyaaradihii ugu dambeeyay ee dagaalka ee Mareykanku u farsameeyo. Trump wuxuu hakiyay diyaaradahaasi kadib markii Ankara ay soo iibsatay gantaalaha S-400 ee Ruushka uu sameeyo. Washington waxay feejignaan ka muujinaysaa sida uu sii qoto dheeraanayo xiriirka Ankara iyo Moscow. Erdogan ayaa la filayaa inuu u soo gudbiyo Mareykanka inuu ka iibsado gantaalaha Patriot-ka loo yaqaan inta uu joogo Mareykanka. Balse Ankara waxa ay tilmaantay hadii kulanka Trump ee toddobaadkan uusan keenin natiijo bog cusub u furi karta xiriirka labada dal in Moscow ay dhinaca kale ku sugeyso. Masoud Kassin, oo ah la taliyaha madaxweynaha ee arrimaha siyaasadda dibadda, ayaa waxa uu yiri.
Turkey cannot continue to have the productive alliance with the U.S. while these threats continue to exist.
Turkey uma sii wadi karo inuu sameysto isbahaysi wax soo saar leh oo Mareykanka u la yeesho marka ay hanjabaadyadaasi ay sii socdaan. Tani ma ahan mid faa'iido dhalaysa marka aad dhinaca kale sii qoraansanayso, waayo cidda xaaladan oo kale ku guuleysanaya waa Ruushka iyo Shiinaha.
Horanba waxay ciidamada Turkiga iyo kuwa Ruushka ka wada shaqeynayeen arrimaha Syria. Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa sii wada inuu xadxuto Erdogan. Putin ayay u badan tahay inuu si dhow u daawanayo booqashada Erdogan ee Washington.
Warbixintii waxaa dhigaysanayseen Dorian Jones, Falastiin Axmed Iimaan ayaana soo jeedinaysa.
Halkaad nagala socotaana waa VOA markana Toronto. Hogaamiyaal iyo aqoonyahanno Soomaaliya oo ka socda 7 magaalo oo ka tirsan gobolka Ontario ee dalka Canada ayaa kulan ku yeeshay magaalada Toronto. Warbixinta waxaa noo soo diray wariyaheena Canada Xuseen Nuur Haaji.
Qaar ka tirsan hogaamiyaasha iyo aqoonyahanada Soomaalida ee degan magaalooyinka Toronto, Ottawa, Kitchener, London, Windsor, Niagara Falls iyo Hamilton ayaa isugu yimid magaalada Toronto si ay ugu arrinsadaan waxa qabashada dhibaatooyinka haysta iyo helista xiriir joogto ah oo ay yeeshaan. Seyne Maxamed Xuseen oo ka mid ah qabanqaabiyaasha shirka ay Soomaalidu isugu yimaadeen ayaa xustay in muhiimaddu ay tahay in bulshadu ay u midowdo danahooda.
Midnimada waxay leedahay faa'iidooyin badan oo anaga inoo tahay faa'iido. Waxaan isku daynay in si aan ku midowno waan fikirnay arintan wax badan aan ka fikireynay. Waxaan hadda wada casuunay all Ontario dhan aan casuunay oo meeshaan maanta isku wada nimiday aan ka wada hadlaynaa sidii aan ku midoobi karno oo Soomaali dhibka noo hayaa aan uga bixi karno. Faa'iidada ay leedahay midaynta midowgana waa fahmi kartiin. Waxaa la yiri far kaligeed fool ma dhaqdo marka gacmooda jiray wax ku gooyaan. Marka wada jir ayaan waxaan ku dadaalaynaa in aan problemkeena aan ku safgareyno insha Allah. Waxaana maarkino programkan iyo waxaana la qaban qaabiyay Walk Action Center anagaana ku cashuuna Soomaalida joogta Ontario dhamaan gobolada oo dhan.
Soomaalida dalkan ayaa la kulma dhibaatooyin kala duwan. Ka qaybgalayaashuna waxay rumaysan yihiin in midnimadu ay tahay tan soo afjari karta dhamaan dhibaatooyinkaasi. Waa kuwan ka qaybgalayaasha magaalooyinka Windsor, Ottawa iyo Hamilton. Waxaana ku hormaraya Xasan oo ka socday magaalada Windsor.
Magacaygu waxa la yiraahdaa Xasan Sheekh Aadan. Waxaa jira maamaha Soomaali ah oo dhahayso quraansho aruurtay bulac waajida. Macnaheedu waxay tahay waxa waaye haddii midnimo la gaaro, haddiisa dadka tar yar yihiin, haddiisan waxba haysanin, haddii aaminsan yihiin midnimadooda waxay ku gaari karaan wax walbo. Waxaa kaloo u jira maaragtay aayad Ilaahay leeyahay waactasimuu bixamdillaahi jamiican walaa tafariquu. Soomaalida dhibkeeda ugu badan tafaraqa waa wax dhibka keena.
Magacaygu waa Maxamed Cali Qase. Anigu waxaan ka socday Somali community in Hamilton. Shirkani annaga wuxuu noolahaa khaasatan reer Hamilton haddaan nahay muhiimad aad u weyn. Waxaan ka qaadanay fikrado aad u badan. Waxaan ka barannay dad fara badan oo iska yimid Ontario oo dhan.
Magacaygu waa Hodan Cigaal. Waxaan kusoo barbaaray magaalada Ottawa. Waxa uu arkaa barnaamijkan barnaamij fiican oo dadka dhan laysku dadkeenaya aan ka fikireyno waxyaalaha annakana haysto, laakiin at the same time aan ka fikireyno waxyaalaha aan dhalinyarada u qaban lahayn sidee magaalada wax uga qabsan lahaayeen.
Sidoo kale dadkii ka qayb galay shirka waxay tilmaameen in iskaashi Soomaalida dhexdeeda ah wax looga qaban karo dhibaatooyinka haysta dhalinyarada oo ay dilalka ugu horeeyaan. Waa kan Cabdiraxiim Maxamed Yuusuf oo loo yaqaano Cabdiraxiim Eco, oo ka socday magaalada Niagara Falls.
Midnimada waxay wax ka qaban kartaa ugu horeeyay dhibaatooyinka maanta ee meesha ugu weyn Ontario maanta ma kaaniraano waa Ottawa iyo Toronto xaqiiqatan. Waana meelaha ugu badan ee Soomaalida ay ku dhibaataysan yihiin. Hadii la hagaajiyo maaragtay basic fiican loo sameeyo midnimadan, waxaan dareensanahay badbaado inay noqon doonto. Waxaan aaminsanahay 100% even 99 ma dhihi doona, waxaan leeyahay 100% waxaan aaminsanahay in arrinta hadii Soomaalida ay u istaagto, maxaa yeelay qofku wax dilayna waa Soomaali ama waa qof Soomaali isla wada socdaan. Waxaan dareemi karaa hadii si dib ah hoos loo dhigo ay Soomaalida ugu talagasho min waalid ilaa iyo caruur ilaa iyo aqoonyahan ikaan maaragtay xoogsataa hadday wada fadhiistaan u qof walibana uu ka qaato itijaah kaga aadan in maaragtay ummadda la badbaadin karo.
Kasoko wax ka qabashada dhibaatooyinka haysta Soomaalida sidoo kale qabanqaabiyaashu waxay aaminsan yihiin in iska warqabka Soomaalidu ay wax ka tari karto la xisaabtanka siyaasiyiinta marka ay timaado doorashada. Waa tan mar kale Saynad Maxamed Xuseen.
Run ahaantii markaan leeyahay hal midoobo waxyaabo badan ay noo faa'iideynaysaa. Waxaa ka mid ah sida doorashada oo kale, hadda hindidoo kale degan baramatoon oo madax duubka ah, kulligood waa dad isku duuban oo codkooda hal meel ku rito, halkaas meelna la xisaabtamo. Annaga qolaba marayna wadataa. Marka waxaan dhihi lahay midoogeyna aan midoobeyno waxay horta ka faa'iido weyn ka tahay in aan vootko kale hal cod meel iskula geysano ama hal xisbi aan wada la wada fariisano la xisaabtano, halkaas xisbina aan u codeyno.
warbixintaasina waxaa magaalada Toronto nooga soo diray wariyaheena Xuseen Nuur Haaji. Halkaad kala socotaana waa VOA Washington. Markana dhinacii heesaha waxaan idin soo qabanaynaa codka macaan ee fanaanada Kaltuun Bacad.
Adan baan ahay kartoon bacad heestaas wuxuu jawaabaysay hees uu horu qaaday fanaanka leeyahay isaguna shay murad car oo binaad baatay ahay bidaadeen waa naga taas falsin axmed iimaan iyo ibraahim xasan daanduri iyo soo saar bashir abi kar waxaan idin leenahay nabadgelyo.
Charlie, you.